Nýtt efni í vefvarpinu. Komið þið sæl. Nú hefur verið bætt við nokkrum vefmiðlum í vefvarpið undir liðnum dagblöð, tímarit og vefmiðlar. Nú hægt að hlusta á fréttatíman, kjarnan, vísir, leikt.is og fótbolti.net. Það geta lengst einhverjar bilanir í lestri en endilega skoðið þetta nýja efni og vonandi mun þetta nýtast ykkur vel. Ef þið hafið athugasemdir eða hugmyndir, getið þið endilega sent tölvupóst á netfangið baldur@blind.is eða haft samband við mig í síma 525 0000. Bestu kveðjur Baldur Snær Sigurðsson, tölvu og tækniráðgjafi Blindrafélagsins.